No niin, hyvää aamupäivää kaikille ja tämä luento tallennetaan, tallennus on nyt aloitettu. Tervetuloa mukaan kuulemaan koulutusohjelmasta seuraava askel ja siitä tämä ensimmäinen osio, jonka nimi on Tulevaisuuden mahdollisuudet. Minun nimi on Teija Mykrä, olen Valmennustalo Virta Oy:stä. Ja toimin yritysvalmentajana. Ja olen toiminut todella pitkään työelämän parissa, nimenomaan tämmöisissä valmennustehtävissä, ihan sieltä 90-luvun puolen välin tienoilta alkaen. Eli on monenlaista muutosta tässä ehtinyt tapahtua suomalaisessa työelämässäkin, ja hyvin monenlaisia organisaatioita olen saanut tässä kaiken ohessa seurata. Koska meidän tavallaan se kärki, mitä me valmennetaan, on viestintä- ja vuorovaikutustaidot, mitä työelämässä tarvitaan. Mutta hyvin monenlaisissa eri tilanteissahan niitä tarvitaan. Ihan miten me tehdään sitä yhteistyötä siellä työpaikoilla, miten me toimitaan asiakkaiden kanssa, miten me toimitaan keskinäisessä yhteistyössä. Ne on ihan ilmeisiä paikkoja, missä ihmiset tarvitsevat hyviä vuorovaikutustaitoja. Mutta yhä enenevässä määrin koko ajan mukana on tulossa tämä muutosteema. Sen lisäksi, että me tehdään työtä työpaikoilla, koko ajan työelämä muuttuu. Välillä tulee pienempää, hitaampaa muutosta, välillä tulee tosi isoja myllerryksiä. Ja hyvin tyypillistä on, että työpaikat ei pysy samoina ihmisillä alusta loppuun, vaan siihen omaan työuraan myös mahtuu monenlaista muutosta. Toiset muutokset on toivottuja, toiset muutokset on vähemmän toivottuja. Ja nyt ollaan taas semmoisen myllerryksen edessä tässä työelämässä ja yhteiskunnassa, että aika paljon myös kohdataan muutoksia, jotka ei ole niin kovin toivottuja. Ja siinä me pyritään niin kuin auttamaan ja kyetäänkin monesti auttamaan. Nimenomaan siinäkin on kysymys loppupelissä hyvin pitkälle vuorovaikutuksesta. Miten pääsen muutosten yli? Miten mä vuorovaikutan sisäisesti oman itseni kanssa, miten mä puhun itselleni, miten mä näen asiat ja selitän niitä itselleni, miten mä vuorovaikutan muiden kanssa. Jäänkö tilanteessa yksin, vaan pystynkö myöskin hyödyntämään vuorovaikutussuhteita. Ja nyt tässä ensimmäisessä osiossa tästä luennosta, jonka nimi on Virtaa muutosten pyörteisiin, eli haluan antaa niitä työkaluja muutoksen hallintaan ja vähän tsempatakin sitä tulevaa muutosta kohti. Tässä on tarkoitus käydä nimenomaan läpi näitä teemoja. Miten siihen muutokseen pystyisi suhtautumaan niin, että ne ei kaada, vaan että niistä päästään yli muutosten erilaisista pyörteistä. Mitkä asiat on sellaisia, johon me voidaan vaikuttaa, mitkä asiat on sellaisia, johon ei voi vaikuttaa, mitkä olisi syytä pyrkiä hyväksymään. Miten ylipäätään sietää keskeneräisyyttä ja epävarmuutta? Siitä toleranssistahan aika pitkälle on kysymys. Puhutaan myös omasta ajattelusta, miten ajatuksilla voi vaikuttaa omiin tunteisiin ja vähän semmoisen palautumisen näkökulmaan. Miten pystyn elämään stressin kanssa? Miten saan sitä haltuun? Miten päästä kyynisyyden kuopasta huomisen harjanteelle, eli löytää positiivisia näkymiä ja sitä aurinkoakin siellä pilven takana? Ja sitten lopuksi vielä tästä omien tavoitteiden asettamisesta, koska kyllä muutos koko ajan meitä ihmisiä sillä tavalla tässä kohtelee, että meidän oma osaaminen ja myöskin meidän näiden verkostojen riittävyys tulee ikään kuin haastetuksi. Miten saisi rakennettua uusia verkostoja ja ottaa haltuun sitä tarvittavaa osaamista muuttuvassa maailmassa? Oikein paljon tervetuloa matkaan mukaan. Lähdetään ensin katsomaan jokaisen omasta näkökulmasta tätä muutokseen suhtautumista. Tässä luennolla tullaan puhumaan aika paljon tunteista, koska muutoksen läpikäyminen on hyvinkin tunnepitoinen asia. Maailma todellakin muuttuu ja veikkaisin, että nämä muutoksen pyörteet ja tuulet on useimmille tuttuja. Näistä puhutaan niin paljon. alkaa olla jo vähän semmoinen klisee, että sanotaan, että maailma muuttuu ja meillä on tätä automatisaatiota ja digitalisoitumista ja se muuttaa työelämää ja muuttaa työtehtäviä ja poistaa vanhoja ja tuo tilalle uusia. Meillä on muuttuva väestörakenne. Suomikin kaupungistuu kovaa vauhtia ja siitä käydään kovaa vääntöä, onko se hyvä vai huono asia. Väestö kasvaa, kaikki tietää. Meidän yhteiskunta muuttuu. Meillä on nyt tällä hetkellä hyvinkin semmoinen myös tilanne päällä, että voi olla, että epävarmuutta ja muutosta tuota jopa tämmöinen, puhutaan demokratian kriisistä ja myös tästä vaurauden kasautumisesta, eriarvoistumisesta esimerkiksi. Kukapa ei olisi kuullut ilmastonmuutoksesta tai siitä, että elämme globaalissa maailmassa. Kaikki, mitä tapahtuu ympäri maailmaa, on meidän tiedossamme heti tässä ja nyt. Tämä on sitä järkipuolta maailman muuttumisesta ja niin hyvin kuin me tiedämmekin näitä megatrendejä ja tavallaan osaamme ajatella järkevästi ja laajasti ja ymmärrämme, että näin toki on maailman muutoksessa edetään, niin tämä ei välttämättä auta silloin, kun tämä muutos koettelee itseään. Tässä on hyvin paljon joka ikisessä megatrendissä nähtävissä mahdollisuuksia. Siellä on uusia mahdollisuuksia jokaisen takana. Jotakin vanhaa tippuu pois ja tilalle tulee uutta. Se on maailman meno, se on aina ollut ja näin se tulee olemaan. Kukaan tuskin sitä vastustaa. Mutta silloin kun käy niin, että minun elinkeino vaikka tipahtaa pois tästä pyörästä ja minä itse siitä kärsin, niin on hirveän vaikea usein nähdä niitä mahdollisuuksia. Muutokset silloin kun ne ei ole toivottuja, odotettuja, niin ne todellakin herättää tunteita. Tuommoinen mullistavampi muutos, posahdus, joka tapahtuu omassa elämässä ja se tulee enemmän tai vähemmän yllättäen ja epämieluisena, niin hyvin tyypillistä on, että herää monen sortin pelkoon ja vihaan liittyviä tunteita, ei kovin mukavia tunteita. Pelon takana on hyvin paljon huolta siitä, miten pärjään, epävarmuutta, miten kaikki järjestyy, suuriakin riittämättömyyden tunteita, mitä nyt? Jännitystä, vähän liikaakin jännitystä, en tiedä huomisesta, epäilyjä, miten tässä kaikille käy, miten minulle käy. Vihan tuntemusta myös, ärtymystä, harmistusta, turhautumisesta, miksi näin piti tapahtua, mistä tämä johtuu, ei voi olla totta. Nämä ovat hyvin tyypillisiä, hyvin inhimillisiä tunteita silloin, kun muutos kohtaa, jota en ole toivonut ja odottanut. Tunteet ei pysy samanlaisina loputtomiin, päinvastoin meidän tunnetiloilla on semmoinen taipumus, että ne tulee ja menee. Ajan myötä, kun pahin shokki on ohi, niin hyvin tyypillisesti isotkin tunnemyllerrykset muuttaa muotoaan. Pelko ja viha muuttuu tyypillisesti pikkuhiljaa ehkä haikeudeksi ja pettymykseksi siitä, mitä hyvää menetti siinä menneisyydessä. Tulee sitä surutyötä ikään kuin, tehdään asioiden suhteen luopumista, johon todellakin liittyy enemmän sitten semmoisia tunteita, jotka ei olekaan niin ärhäköitä tai lamaannuttavia, vaan ihan oikeasti pystyy myöskin ehkä tässä vaiheessa jo erittelemään, että mitä tässä oikein on tapahtunut, mitä olen menettänyt. Hyvin tyypillisesti myös siinä vaiheessa mukaan alkaa sekoittua sitten positiivisempia tunnefiiliksiä. Eli jopa samaan aikaan voi tajuta, että no ei kaikki ollutkaan niin kauheata, mitä menetin. Okei, oli hyviä asioita ja niitä suren, mutta rinnalle tulee myös asioita, jotka tuottaakin ihmeekseni innostusta ja helpotusta. Tulee ilon tunteita. Aurinko alkaa taas pilkahtaa pilvien välistä. Kaikki muutokset ei ole tietenkään tällaisia, että ne tuottaa iloa. Osa muutoksista on semmoisia menetyksiä, että niihin vaan ajan myötä tottuu. Ja sekään ei enää tunnu niin pahalle se, että meille tulee uusia rutiineja ja uusia tottumuksia. Siinä vaiheessa kuitenkin on havaittavissa luottamusta siihen, että maailma ei kuitenkaan ehkä hajonnut jalkojen alta täysin ja tulee myös semmoista luottamusta tulevaisuuteen nykyhetkeen ja sanotaan, että tyytyväisyyttä. Ja lopun perinhän tätähän ihminen hakee, tyytyväisyyden tunnetta vakaata maata jalkojen alle. Ja kun aika kuluu, niin mehän aletaan hyvin pian sitten myöskin miettiä, että onko tottumus toinen luonto ja onko meillä lupa edes olla tyytyväinen vai pitääkö meidän koko ajan kehittyä, niin kuin nykyään sanotaan, että tyytyväisyys on semmoinen paikka, mihin ei kannattaisi hirveän pitkäksi aikaa jäädä lepäämään. Mutta kyllä niin kuin minusta näkyvissä on ja ihan niin kuin ilmiselvä asia on, että ihminen hakee tämmöistä tilaa, missä ei ehkä sitä vuoristorataa niinkään. Toki on persoonallisuuseroja, mutta nimenomaan tätä tottumusta, luottamusta, tyytyväisyyttä olemassa olevan olotilaan. Ja se ei kuitenkaan useinkaan, niin se ei elämässä mene niin, että se pysyisi meillä koko ajan vallitsevana tilana. Se, mikä muutoksessa on ehkä se semmoinen, voisiko sanoa jopa vähän uhkaava näkymä on se, että tämä prosessi ei lähde käyntiin. Me jäädään sinne liian pitkäksi aikaa pelon ja vihan, ärtymyksen, harmistumisen, huolen, epävarmuuden tunteisiin. Ja sitä voisi kutsua niin sanotusti tämmöiseksi kyynisyyden kuopaksi. Eli ei ala näkyä sitä aurinkoa, ei ala sekoittua pilven sekaan auringon säteitä, jotakin helpotusta, jotakin innostusta. Ja se on tietysti semmoinen tila, josta kannattaakin olla huolissaan. Tästä ollaan tänä päivänä huolissaan työpaikoilla, eli kun tulee suuria muutoksia, niin vaikka työpaikka säilyisikin, niin että porukka ei jää tarpomaan siihen kyynisyyden kuoppaan, että me ei nähdä tulevaisuudessa mitään hyvää. Ja tämä on tietysti jokaiselle myös semmoinen henkilökohtainen kysymys. Ei meistä kukaan halua elää semmoista elämää, missä me tarvotaan kyynisyyden kuopassa. Ja sen takia on niin kuin tärkeää tunnistaa näitä tunteita. Sen takia mä puhun tunteista, koska ne on meille signaaleja siitä, että missä kohdassa me ollaan ja mihin me ollaan menossa. Ja jos mä tällä hetkellä satun tarpomaan kyynisyyden kuopassa, niin se ei tarkoita sitä, että mä tarvon siellä lopun ikään. Tunteet myös tarttuvat, se on fakta, ja sen takia kannattaa aika tarkkaan pitää huolta siitä, että myös tästä, että mihin seuraan mä hakeudun. Silloin jos esimerkiksi huomaan, että mulla on aika raskaita ajatuksia, niin on hyvinkin järkevää hakeutua semmoisiin piireihin, missä mä en lisää niitä raskaita ajatuksia, missä mä saisin ehkä jonkun toisen avustuksella näkymään pikkusen sitä aurinkoa. Ja mä itse näen hyvin pitkälle, että just tämmöinen, se, että mä lähden ryhmiin ja vaikkapa sinne osaamis- ja kouluttamisryhmiin, josta tänään puhutaan, niin se on hirmu tärkeä ja iso askel. Mä lähden ihmisten ilmoille, mä lähden sellaisten ihmisten pakeille, jotka näyttää mulle sitä aurinkoa, jos mä en tällä hetkellä sitä itse näe. Kyynisyydessä ei ole sinänsä niin kuin mitään sellaista hävettävää tai pahaa, koska kyynisyys on ihmisen normaali suojautumisreaktio, täysin inhimillinen asia. Me varmasti kaikki tunnistetaan, että meillä on välillä kyynisiä ajatuksia. Ei tästä kuitenkaan mitään tule tai ihan sama, ei kiinnosta. Ja silloin kun me ollaan koettu isoja suuria pettymyksiä, niin on ihan täysin oikeinkin, että ihmisen mieli koittaa suojata itseään uusilta pettymyksiltä ja uusilta suruilta. Mutta kaikki varmaan myös tunnistaa sen, miten kurja paikka on olla kyynisyyden vallassa, koska se tuo meille välinpitämättömyyttä, kyllästyneisyyttä, ehkä jopa tunnekylmyyttä. En oikein jaksa enää innostua mistään. Myös se, että olla kyynisen ihmisen lähellä voi olla lähipiirille hankalaa. Se ei ole kovin luokseen kutsuva tila ja silloin voi käydä niin, että en saakaan sitä apua, mitä ehkä itse juuri tarvitsisin, vaan karkotan luotani ihmisiä. Ja ei kykene ehkä iloitsemaan omista saavutuksista, ei myöskään toisten puolesta. Ja tämä on vaan sen takia niin tärkeää, että me ei ajateltaisi, että kyynisyydessä on jotakin ihan älyttömän pahaa, mitä ei saa itselleenkään tunnustaa, koska silloinhan me ei pystytä tunnistamaan omaa kyynisyyttä. Tämä on työuupumuksen oire, tämä on masennuksen oire ja pitkään jatkuessaan tämä muuttaa ihmiskäsitystä ja on myöskin tietysti niin kuin vakava asia, että kannattaa tämä vaan tunnistaa, jos kyynisyyttä on ilmassa, niin ymmärtää, että se ei ole terve tila ihmiselle ja miettiä, mitä minun kohdalla mä voisin asialle tehdä. Tunteiden kohtaaminen on monella tapaa tärkeää. Ja muutoksessa nimenomaan ehkä tämäkin on hyvä tiedostaa, että nyt aika paljon on aivoja tutkittu ja tiedämme meidän aivojen toiminnasta monenlaista. Meillä on tavallaan aivoissa kaksi asentoa. Jotkut puhuu liskoaivosta. Meillä on se vanha aivojen osa, joka reagoi hyvin samalla tavalla niin kuin muutkin eliöt ja eläimet reagoi vähän niin kuin taistele-pakene-moodilla. Meidän liskoaivo kertoo meille, että nyt on vaaran tilanne, nyt lähde pakenemaan, tai nimenomaan, että nyt on se rauhan tilanne, voit luottaa, voit olla tyytyväinen, ei tarvitse niin kuin tehdä mitään. Sitten meillä on tämmöinen korkeammin kehittynyt aivojen osa-alue, jossa tapahtuu hirveän paljon muutakin kuin vaan taistele pakene reaktiota. Sillä tapahtuu meidän luova ajattelu, se, että me nähdään erilaisia mahdollisuuksia, pystytään yhdistämään niitä. Siellä on kaikki meidän empatiakyky muita ihmisiä kohtaan. Siellä kehittyneen pääosaa ylipäätään on meidän semmoiset kognitiiviset toiminnot, että me järkevästi toimitaan ja hyvinkin fiksuilla uusilla tavoilla monta kertaa keksitään ratkaisuja ja nähdään ylipäätään ratkaisuja. Näitä kahta aluetta voisi kutsua myös aivojen alatieksi ja aivojen ylätieksi. Ja silloin, kun me ollaan kovasti tunteiden vallassa, tunteet meitä ohjaa, niin me menetetään yhteys meidän korkeampiin aivotoimintoihin. Eli voi kysyä, että jos mä olen koko ajan raskaiden tunteiden vallassa, niin mitä käy mun järjelle ja mitä käy mun harkintakyvylle ja nimenomaan, mitä käy myös välillä itse hillinnälle. Sen takia niin kuin se, että me ajateltaisiin, että me kielletään meidän tunteet, no ei tämä nyt missään tunnu ja onhan näitä nähty, niin se ei ole välttämättä toimiva tapa suhtautua tunteisiin, vaan se muutoksen tekeminen pikkusen vaatii monesti niitä tunteita möyrimistäkin. Tunteet ei nimittäin mene ohi sillä tavalla, että me kielletään niiden olemassaolo. Hirmu hyvä vertauskuva on tämä biisoni. Biisoni on savannilla ja näkee kaukaa jo, että pitkin tannerta siellä aavalla lähestyy hiekkamyrsky. Hiekkamyrsky ei ole kiva asia. Erittäin raskas kokemus. Hiekka tunkeutuu joka raosta läpi ja vaikeuttaa elämää ja oikeastaan estää kaiken tekemisen. Hiekkamyrsky täytyy vaan mennä läpi. Joten mitä tekee biisoni, kun hän näkee myrskyn lähestyvän? Ei lähde karkuun, ei edes jää paikalleen, vaan lähtee kävelemään kohti. Niin se on nopeammin ohi. Ja samalla tavalla meidän olisi ymmärrettävä meidän omat tunteet, että ne on siellä usein pinnan alla. Ne ei välttämättä aina näy päälle. Me saatetaan päällisin puolin olla hyvinkin rauhallisia ja rauhallisen oloisia. Meillähän on hyvin pitkälle myöskin opetettu ehkä ihan kulttuurissa, että voimakkaiden tunteiden, varsinkin negatiivisten näyttäminen, on vähän niin kuin epäsuotuisaa ja ei ole kovin niin kuin toivottavaa. Sen takia me saatetaan myös häpeillä meidän tunteita. Ja se on hyvin tärkeää, että me muistettaisiin nämä asiat, että mistä tunteet oikeastaan, mitä ne on. Tunteet on tietoa, informaatiota siitä, miten meidän perustarpeet tällä hetkellä tyydyttyy. Ja todellakin, jos me puhutaan psykologisista perustarpeista, niin kyllä isot muutokset, varsinkin silloin, kun elämän arvot ja työpaikat on kysymyksessä, niin on tekemistä, että löytyy uudestaan niin kuin hommaan merkityksellisyys. Se, että mä saan, niin kuin koen, että mä saan arvostusta ja kunnioitusta siitä, mitä mä teen. Ja silloin, jos tämä merkityksellisyys jotenkin on uhattuna, niin kyllä se herättää voimakkaita negatiivisia tunteita. Ja silloin, kun mä taas saan merkityksellisyyttä mun elämään, tavalla tai toisella alan tajuta, että hei, täällä on paljon asioita, minkä nojalla minä voin itse arvostaa itseäni ja kunnioittaa, ja mä saan sitä ulkopuoleltakin. Ja se taas tuo meille hyviä tunteita. Meidän perustarve on tulla hyväksytyksi, tulla ylipäätään nähdyksi ja kuulluksi. Ja kyllä täytyy sanoa, että työpaikka, työn löytäminen, opiskelupaikka, nämä on kaikki isoja asioita niin kuin noin elämän mittakaavassa, että mä koen, että mä ylipäätään tulen nähdyksi ja kuulluksi. Työ on ihmiselle tärkeä asia. Turvallisuuden luottamuksen tunne, kuinka uhattuna se voi muutoksissa ollakaan. ei välttämättä puhuta fyysisestä turvallisuudesta, mutta voimme vallan hyvin puhua taloudellisesta turvallisuudesta. Jokainen tietää, jos on sitä kokenut, miltä se tuntuu, kun taloudellinen turvallisuus on uhattuna. Ja miltä se tuntuu, kun voin luottaa, että minä selviän. Myös tämmöinen vapaus, itsemääräämisoikeus. Jos vaihdan alaa omasta tahdosta, niin miten mukavaa se onkaan. Silloin toteutuu juuri tämä minun valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus. Mutta jos se tapahtuu pakon edessä, niin silloinhan tunteet on ihan toiset. Ja myöskin tämä hallinta ja osaaminen. Nämä on nyt nostettu meidän psykologisista perustarpeista niin kuin esimerkiksi. Aina kun joudun opettelemaan uutta, en olekaan se täysverinen ammattilainen, niin pikkusen se usein koettelee että osaanko minä, pystynkö minä, vieläkö opin. Eli tunteet on hyvin inhimillisiä ja ne on oikeastaan meille vain informaatiota siitä, että miten meidän perustarpeet tyydyttyy tai ei tyydyty. Ja niin meidän kannattaisi niihin suhtautua ja lähteä katsomaan pikkusen sinne pinnan alle, mistä tämä tunne kertoo. Ja mitä mä voisin tehdä, jotta mä pääsisin eteenpäin niiden tunteiden kanssa, mistä haluan päästä eroon. Mitä mä voisin tehdä, jotta mä ylläpitäisin niitä tunteita, joiden kanssa mä haluan elää. Ja ensimmäisen luento-osion kysymyksiä. Millaisin tunnelmin sinä olet tällä hetkellä? Jos siellä on haikeutta, surullisuutta, ehkä tämmöistä pettymystä, niin se kertoo jo siitä, että muutosprosessi on menossa eteenpäin. Vieläkö on se vaihe, että olet turhautunut, ärtynyt tai vihainen? Joko sekoittuu tunnemaailmaan iloa, innostuneisuutta, luottavaisuutta, uteliaisuutta? Aika usein siinä vaiheessa, kun hakeutuu uudestaan koulutukseen, niin varmasti on kysymys jo tästä, että alkaa tulla sitä pikkuhiljaa, ainakin toimintakykyä, vai jotakin muuta. On puhuttu tässä nyt raskaistakin tunteista, niin tietysti tämä, että jos pitkään jatkuu tämmöinen negatiivinen tunnetila, niin kysymys voi olla myös masennuksesta ja naisia vähän raportoidaan, että on enemmän on niin kuin masentuneena kuin miehiä, mutta kannattaa myös muistaa se, että masennus ei aina ilmene kaikilla samalla tavalla ja siihen on hyvin monenlaisiakin erilaisia tapoja ja että aina se ei ole vaan sitä, että mä oon toimintakyvytön, voi olla päinvastoin, että tekee liikaa töitä, voi olla aggressiivisuutta, voi olla tämmöistä turhaa riskinottoa. Ja ihan kiva kirjasuositus esimerkiksi mies ja masennus, joka kertoo siitä, miten miehet reagoivat. Miesten masennus ei ole välttämättä yhtään vähäisempää kuin naisten, mutta sitä ei vaan välttämättä aina tunnisteta. Ja jos tuntuu, että nämä omat tai läheisen tunnetilat on niin kuin pitkäaikaisesti raskaan puolella, niin tuommoinen masennustesti löytyy esimerkiksi Evermindin sivulta, ja tuo Evermind on muutenkin hyvä sivusto ihan näihin mielenterveyden kysymyksiin, hirmu paljon tutkimustietoa monenlaisesta aivo- ja tunne-elämän tutkimuksista ynnä muusta. Vinkkinä nämä. Ja luennon osa 2 on nimeltään, mihin asioihin voin vaikuttaa, mitkä asiat kannattaa hyväksyä. Lähdetään käsittelemään muutosta ja muutoksen prosessointia tämmöisestä näkökulmasta, että mietitään energiatalouden näkökulmasta. Mihin sitä omaa ajattelu- ja tunne-energiaa menee, ja kuinka paljon siihen olisi mahdollisuutta itsellä vaikuttaa. Hyvin paljon ihmisellä on taipumus käyttää ajatteluaivoenergiaansa, tunneenergiaansa semmoisiin asioihin, mihin ei voi vaikuttaa. On asioita, jotka vaikuttaa meidän elämäämme, mutta me ei voida vaikuttaa niihin. Ja kun puhutaan nyt tästä vaikka globaalista megatrendistä, niin mehän ollaan tänä päivänä ihan älyttömän tietoisia asioista, jotka vaikuttaa meidän elämään niin kuin ihan ympäri maailman. Nykyihminen elää aikamoisen tietotulvan ääressä ja on ehkä myös sitten niin kuin mahdollisuuksia huolestuakin ties mistä. Ja kun me tullaan tähän omaan lähipiiriin, ihan tähän omaan arkeen, niin varmaan huomaa tässäkin aika herkästi, että hyvin usein tulee läheisten kanssa päiviteltyä maailmanmenoa ja käytettyä aikaa siihen, että purnataan. Vaikka nyt sää on tyypillinen esimerkki. Nythän on ollut ihanat säät, mutta kun ei se ole ihana, niin me saatetaan käyttää sen säätilan moittimiseen aika paljon aikaa ja energiaa. Poliittisiin päätöksiin ihan hirveästi, vaikka me ei monikaan olla siinä asemassa, että me pystyttäisiin. No tietenkin äänestämällä voi vaikuttaa, mutta ei suoranaisesti pystytä vaikuttamaan. Valtiovallan pelejä ja niin edelleen. Ja se on semmoinen asia, että ei me varmaan sitä koskaan lopeteta. Ihmismieli on semmoinen, että se yrittää ratkoa ongelmia, mutta olisi hyvä tunnistaa, että mitkä asiat on minun elämässäni semmoisia, mitkä mä voin todeta, että ne niin kuin hyppäisi tuolle ulkokehälle. Ne vaikuttaa minuun, mutta mä en voi vaikuttaa niihin. Yleensä aina, vaikka tilanne olisi kuinka tukala, niin löytyy asioita oman elämänpiirin sisältä, joihin kaikesta huolimatta kuitenkin voin vaikuttaa. Ja ne on asioita, mistä mä en välttämättä pysty ihan itse kaikista päättämään, mutta mä voin yrittää vaikuttaa. Mä voin esimerkiksi puhua toisille ihmisille, yrittää yhdessä vaikuttaa, tai tehdä sitten semmoisia ratkaisuja, että mä huomaan, että joo, tämä on minun hallinnassa, tämä on minun päätösvallassa. Ja silloin varsinkin, kun energia on vähissä, niin se paukku kannattaisi sijoittaa tähän kehään. Silloin kun meillä on rajattomasti energiaa, niin mehän voidaan parantaa koko maailma. Istua aamuyöhön asti ja parantaa maailmaa, se ei meitä kaada. Mutta silloin kun meidän energiapaukut on vähissä, niin silloin kannattaisi olla aika tarkka, että sijoittaa ne vähäiset energiat tälle kehälle ja tunnistaa, mitkä ne asiat on. Vaikuttamisen kehällä. Niin sanotusti, tämä on semmoinen, mitä kutsumme vaikuttamisen kehiksi, niin siellä on myös tämmöinen pieni, mutta loppujen lopuksi sitten hirmu tärkeä alue. Kaikilla ihmisillä on itsemääräämisoikeusalue. Se on se alue, johon vain minä voin vaikuttaa, johon kukaan ei voi tulla mulle sanomaan tai päättämään mun puolesta. Ja ne on niitä asioita, miten minä asioihin suhtaudun, mitä mä tunnen, mitä mä ajattelen, mitä mä lopulta päätän ja valitsen tehdä. Se ei aina tunnu siltä, varsinkin suurissa muutoksissa voi olla ajatus ja tulla semmoinen kokemus, että minä olen vain lastulaineilla ja minua viedään kuin pässien narussa, minä en voi vaikuttaa omaa elämääni. Mutta se ei itse asiassa ole totta. Kaikissa tilanteissa me voidaan vaikuttaa viime kädessä ainakin omaan suhtautumistapaan. Ja sen takia tämä on hyvä työkalu, jos työstät muutosta. Tätä voi tehdä yksin tai yhdessä. Mitä asioita sun kehille tulee? Mitkä on sellaisia asioita, mitkä tunnistat, mitkä vaikuttaa sinun elämään, mutta joihin sä et voi vaikuttaa, jotka olisi syytä tavalla tai toisella prosessoida läpi niin, että pystyy hyväksymään. Mä elän näiden asioiden kanssa. Jos mä yritän näitä vastaan taistella, niin onko tuulimyllyjä vastaan taistelisin ja energia menee hukkaan. Mitkä on niitä asioita, joihin mä voin vaikuttaa, mihin mun kannattaa panostaa mun energiat. Ja sitten vielä se kolmos osasto, mihin vain minä voin vaikuttaa. Mikä on sitten sitä osastoa, missä mun täytyy työskennellä oman itseni kanssa, jos tuntuu, että tämä on se, missä on suurin jarru ja suurin este eteenpäin menemiseen. Vaikuttamisen kehä on työkalu, jolla voi lisätä omaa resilienssiä. Sehän on tänä päivänä tämmöinen muutokseen liittyvä muotitermi myöskin. Ja tällä resilienssillä tarkoitetaan semmoista muutoskyvykkyyttä. Ja varmaan kaikki tunnistaa, että on olemassa. Voisi sanoa melkein, että jokaisella on ehkä omassa elinpiirissäkin joku ihminen, jota on välillä ihmetellyt, että kylläpä elämäsi häntä koettelee, mutta aina hän sieltä vaan nousee jollakin tavalla. Ja sitten saattaa olla, että on elinpiirissä ihmisiä, joita miettii, että voi kuinka tuo nyt tuommoisesta noin pienestä asiasta noin kauheasti menee pois tolalta. Me ollaan erilaisia muutoskyvykkyyden suhteen ja se on todella mielenkiintoinen, niin kuin tutkimuksenkin mielenkiinnon kohteena, että miksi jotkut ihmiset ovat niin joustavia, kestäviä ja muutoskyvykkäitä. Sopeutuvat suuriinkin tai useisiin muutoksiin vaivatta, ei tipu hanskat, vaan selviävät lannistumatta. Löytävät sitä mielekkyyttä ja merkitystä uusissa tilanteissa, pystyvät niin kuin toleroitumaan. Muutoskyky on yksilön ominaisuus, mutta yhä enenevässä määrin myös ajatellaan tänä päivänä ja suhtaudutaan siihen tiimin ja organisaation ominaisuutena. Eli miten me pidetään muutoskyvykkyydestä huolta niin kuin porukkana. Ja mä uskon, että aika paljon tätä voisi ajatella jopa Suomen valtionkin tasolla, että miten me oltaisiin semmoinen ketterä toimija, että tässä maailman myllerryksessä selviää. Menemättä nyt sen pitempiin sfääreihin tässä, niin palaan tuohon kuvitukseen. En tiedä, ihmettelikö joku, että miksi tässä on tennispallon kuva ja tomaatin kuva kuvituskuvina. Itseäni on paljonkin koskettanut oikeastaan tämä esimerkki siitä, että minkälaista resilienssi voi olla. Toisilla se on sitä kyvykkyyttä tavallaan ottaa iskuja vastaan. Heitä tennispallo seinään. Se menee vähäksi aikaa littanaan, mutta hyvin pian ponnahtaa takaisin entiseen muotoonsa ja kimmahtaa vaan entistä voimakkaammin takaisin sinulle. On tämmöistä tennispalloresilienssiä. En niin pienistä hätkähdä. Kaikkea tässä on koettu. Ei tunnu sinänsä niin kuin siinä mielessä missään, että kaatuisin pienistä lommoista. Sitten on olemassa semmoista tomaattiresilienssiä, tai voisi sanoa jopa kasviresilienssiä, mikä tarkoittaa sitä, että kun tomaatin heittää tuohon seinään, niin se kyllä hajoaa. Se menee tuusan nuuskaksi. Mutta niin vaan siellä on sisällä siemeniä, jotka maaperään päästyään kasvattaa uuden, kenties entistä ehomman tomaatin. Eli se on sitä tietynlaista sitkeyttä ja uusiutumiskykyä välillä uudestaan jopa kuoriutumista uuteen uskoon, jos näin voisi sanoa. Ja miltä sinun tarina näyttää muutoskyvyn näkökulmasta? Minkälaisia tekijöitä sulla on terveyspuolella, mitkä auttaa sua kestämään ja jaksamaan? Koska kyllä kaiken taustalla ja niin kuin pohjapilarihan on nämä, minkä me kaikki hyvin tiedämme. Ruokavalioliikunta ja uni. Me ei oikein päästä siitä yhtään mihinkään, että nämä on niin kuin ihmiselimistön ja eliön peruspilarit. Millä tolalla ne on? Mitä niille voisi tehdä, jos ne tällä haavaa ei ole niin hyvällä tolalla? Voisiko löytyä sieltä lisää jaksamista? Miten tavoitteet ja elämän merkitys? Mikä sulle on arvokasta? Minkälaisia merkityksiä erilaisilla muutoksilla on ollut ehkä tähän mennessä elämässä? Mikä merkitys tällä voi olla? Ei välttämättä näe sitä aina heti, mutta ajatukselle kannattaa antaa mahdollisuus. Tunnetaidot yksinkertaisesti vahvista näitä taitoja. Se, että me tullaan toimeen omien tunteidemme kanssa, niin se on kyllä elämän mittainen kehitystehtävä, eli se ei valmiiksi tule. Järkeily ei ole pahasta lainkaan. se on monta kertaa meille usein niin kuin helpompaa kuin tunnetaitojen hanskaaminen, mutta järkeilyssä on myöskin niin kuin ideaa. Suunnittele, valmistaudu, ennakoi. Käytä hyväksi sitä puolta. Ja onko täällä kenties tekemistä, jota ei ole, johon ei ole vielä jaksanut ryhtyä? Koulutukseen kun ryhtyy, niin varmasti siinä vaiheessa ollaan tässä jo aika pitkällä. Mistä olet kenties jo selviytynyt? Mistä löydät sen sinnikkyyden, mitä myöskin muutoksissa tarvitaan? Mieti sitä, mistä saat niitä voimavaroja. Sulla on varmasti elämässä ennenkin ollut vaikeita tilanteita, joista on tultu läpi. Mistä se tulevaisuuden usko ja toivo on silloin löytynyt? Ja tietysti sinnikkyyteen vaikuttaa myös tämä, että todellakin ymmärrän sen osaamisen kehittämisen tarpeen. Ei mun tarvitse pysyä itsekään samanlaisena, kun maailmakin muuttuu. Ja älä jää yksin. Mieti, mikä on yhteistyöverkoston ja läheisten verkoston merkitys ja mistä voin saada sitä tukea, turvan tunnetta. Meillä on kaikilla kuitenkin myös läheisyyden tarve, vaikka se ei ole kaikilla saman määräinen, mutta kaikilla, kaikki varmasti sen myös tunnistaa. Miltä sun tarina näyttää muutoskyvyn näkökulmasta noin niin kuin historiallisesti? Miltä se näyttää nyt ja miltä se kenties näyttää tulevaisuudessa? Muutos herättää kysymyksiä ja nämä on yksi semmoinen siellä alkuvaiheeseenkin voimakkaasti liittyvä, kun on vihan tunteita, pelon tunteita. Miksi tämä muutos tapahtuu? Ja hirmu tärkeää on antaa näille kysymyksille sijaa. Niihin ei aina heti ole olemassa vastauksia, mutta kyllä niin kuin anna itsellesi myös lupa kysyä, että mitä hyötyä, mitä haittaa muutoksesta on, mitä se niin kuin mulle tarkoittaa. Meneekö kaikki, mistä, niin kuin, nyt, mistä mä joudun luopumaan, vai onko sittenkin siellä jotakin osa-alueita, joihin tämä muutos ei niin vaikuta? Ja se, että harvoin muutokset on sellaisia, että ne olisi vain hyviä. Että tässä tulee vain hyviä asioita niin kuin tuo mukanaan. Että kyllä siellä varmasti niitä luopumista on ja joskus joitain lapsia menee pesuveden mukana ja ymmärrämme sen nostalgian tarpeen myöskin, että ennen tietyt asiat oli paremmin. Se voi olla ihan faktaa, että niin olikin. Mutta sitten samanaikaisesti kuitenkin, että mitä mahdollisuuksia muutokseen liittyy, mitä hyvää kenties tästä seuraaja tulee tullessaan. Mitä odotuksia, pärjäänkö minä, mihin voi vaikuttaa, mihin en, millainen tässä nyt on niin kuin järkevä aikataulu. Ja näihin ei varmasti kaikkiin kysymyksiin voi mitenkään yksin löytää vastauksia. Tähän tarvii myös sitä lähipiiriä ja sitä, niitä yhteisöjä, mistä vastauksia voi niin kuin löytyä tai osa kysymystä voi sitten sparrailla. Ja pääsee vähän ehkä myös, suoraan sanoen me tarvitaan myös monesti sitä, meillä on hyötyä siitä, että pääsee vertaamaan omaa tilannetta muiden tilanteeseen. Eli vertaistueksihan sitä kutsutaan, mutta ehkä just huomaa, että miltä osin mä voisin tehdä asioita toisin ja miltä osin mä huomaan, että hei, mulhan onkin jo paljon voimavaroja. Mutta nämä on tärkeitä kysymyksiä ja niitä täytyy antaa aikaa myöskin ihmiselle pähkiä myös sinulle itsellesi aikaa. Muutos on myös tästä näkökulmasta monesti ihmiset kokee sen eri tavalla. Joillekin muutos on semmoinen ennakoitava, proaktiivinen, sellainen muutos, johon mä olen pystynyt valmistautumaan. Että se ei tule niin kuin puun takaa yllätyksenä. Joillekin taas muutos näyttäytyy hyvinkin semmoisena reaktiivisena, että mä en osannut yhtään aavistaa. Tämä tuli ihan puskista. Jotkut näkee, että muutos on semmoinen strateginen. Tätähän on järjestelty pitkän aikaa ja nyt kun mä rupean miettimään, niin tästähän on puhuttu ja oikeastaan tätähän on jo tiedotettukin. Ja tähän on voinut niin kuin ehkä tavallaan, jos on halunnut, niin pystynyt valmistautumaan. Ja niin kuin tavallaan ehkä, että ymmärtää, että tämä muutos on välttämätön. Vaikka tämä olisi epämieluisa minulle, niin jos mä ymmärrän strategisen muutoksen perusteet, niin tajuaa, että näin vaan tapahtuu. Näin on tapahduttava. Muuten esimerkiksi vaikka organisaatio ei enää pysy pinnalla tai näin päin pois. Ja sitten on tietysti olemassa tämmöistä vähittäistä muutosta, joka tavallaan menee vääjäämättä niin kuin evoluutio eteenpäin. Ja toiset on tämän kanssa hyvinkin kartalla, että asiat vähittäin muuttuu. Harvoin edes huomataan sitä muutosta, se tapahtuu niin pikkuhiljaa, Ja tietysti täälläkin voi sitten joillekin tulla yllätyksenä. Ja tämä on yksi syy, minkä takia myös me monesti niin kun saatetaan, vähän meille saattaa tulla jopa nokka pokkaa muiden kanssa, että onko tämä muutos nyt millainen ja miten tähän pitäisi suhtautua. Mä muistan ison hirveän mullistavan muutoksen omasta henkilöhistoriasta, koska olen kotoisin Kouvolan alueelta ja siellä oli nämä Voikkaan paperitehtaat, jotka ihan ensimmäisenä tehtaista Suomessa kaatui ryskyen. Se oli järkyttävää. Mä oon itse Kuusankoskelta kotoisin tehdaspaikkakunnalta ja tuntuu, että se koko kaupunki kaatuu, kun ne tehtaat kaatuu. Sitä kyllä prosessoitiin pitkään ja se oli tietysti järkyttävää. Ihmisiltä meni jopa molemmilta vanhemmilta silloin työpaikkaa ja kyllähän se siihen kaupunkiin on jäljen jättänyt, ei sitä käy kieltäminen. Mutta silloinkin muistan, että siitä oli aika paljon polemiikkia, että toiset näki, että ovat nämä merkit olleet ilmassa. Kyllähän tämä on tavallaan tiedetty, että näin tulee paperiteollisuudessa käymään. Toiset aivan puskan takaa tuli, ei olisi voinut ikinä niin kuin ymmärtää, että tällaista tulee käymään. Jotkut näki sen hyvinkin strategisena muutoksena, että näin on pakko tehdä, koska muuten kilpailukyky menetetään. Sen, minkä muistan, siitä kans mulla on jäänyt yksi tarina mieleen, kun se tuli itse asiassa televisiosta. Dokumenttielokuvassa seurattiin Voikkaan tehtaan pääluottamusmiestä, joka oli semmoisessa asemassa, että miten hän luotsaa oman porukkansa läpi tämän muutoksen, kun hän itsekin menettää työpaikkansa. Kaikki on niin kuin tässä samassa veneessä. Ja häneltä kysyttiin, että miten sä niin kuin jaksat? Millä eväillä sä vedät tuossa niin kuin pääluottarin asemassa ja oot niin kuin muille tukena? Niin hän vastasi, että siinä dokumentissa näin, että minä olen päättänyt yhden asian ja sen olen päättänyt, että minä en kyseenalaista tätä muutosta. Että se on niin kuin päätös ja se pitää ja se on hänen tukipilari. Hän ei lähde siihen. Ja se oli hyvin ajatuksia herättävä lausahdus ja palaan tähän vaikuttamisen kehään. Ja jotenkin, niin kuin, että se, että mä itse uskon siihen, että olipa muutos millainen tahansa, niin ihmisillä on paljon selviämiskeinoja ja on niitä mahdollisuuksia jotenkin mennä läpi hyvin hankalista tilanteista. Ja se on tietysti muillekin avuksi, jos ihminen osaa itse analysoida, että mikä se hänen pelastusrengas on. Aluksi puhuttiin tunteista, nyt puhutaan ajatuksista. Millaisia ajatuksia sinulla on mielessäsi muutokseen liittyen? Millaisia kysymyksiä? Mihin kysymyksiin ei ehkä ole olemassakaan vastausta, mihin ei kukaan osaa kertoa tällä hetkellä vastausta, mitkä on niitä epävarmuuksia, jonka kanssa täytyy vaan elää. Tunnistatko sieltä joukosta kuitenkin ne kysymykset, joihin ehkä on olemassa vastauksia, vaikka en itse niitä näekään? Entä mistä muutoksista olet jo itse selvin? Luento osio 3 on se, missä katsomme vähän stressiä ylläpitävien ajatusmallien taltuttamista ja jatkamme tätä keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietämisen teemaa. Kun olemme stressissä negatiivisten tunteiden vallassa tai on tapahtunut jotakin tosi ikävää, niin yleensä me ihmiset kyllä käsittelemme stressiä ja käsittelemme tunteitamme. Ne ei vaan välttämättä ole hirveän tehokkaita ne meidän luontevat tavat käsitellä negatiivisia tunteita. Kaikki varmaan tunnistaa tämmöisen märehtimisyrityksen tai oikeastaan keinon. märehdimme ikäviä asioita samoin kuin lehmä märehtii syömänsä ruohoa. Se asia nousee yhä uudestaan ja uudestaan käsittelyyn niin kuin ikään kuin tuonne suuhun tai mieleen, vaikka me ollaan se yritetty lopullisesti nielaista jo monta kertaa, että älä enää vaivaa minua. Vuodatus on märehtimistä ääneen. Sitä, että mä puhun myöskin samalla ympäristöön niistä pahaa oloa, mutta ihan sama, mitä ne muut sanoo tai yrittää minua lohduttaa, se ei auta, koska minä vaan vuodatan. Märehdin ääneen. Pidän kiinni siitä tunnetilasta. Yksi tunteiden käsittelytapa on myös tukahduttaminen tai kieltäminen. Ja se usein juuri näkyy, no se voi tietenkin näkyä vaikkapa semmoisissa sijaistoiminnoissa, mä pelaan hirveästi pelejä tai mä lähden shoppailemaan tai mä käytän päihteitä. Se voi näkyä myös ylenpalttisena suorittamisena, urheilen, teen liikaa töitä, juoksen karkuun tunteita. Kielteisiä tunteita on sitten loppupelissä kuitenkin jokseenkin helppo ylläpitää vähän pidemmän aikaa kielteisillä ajatuksilla. Et jos mulla on paljon kielteisiä tunteita ja mä ruokin niitä vielä negatiivisilla ajatuksilla, niin silloin mä pystyn pitkittämään kyllä myös niiden negatiivisten tunteiden elinaikaa. Kun ajatukset meitä piinaa, niin ehkä tiedosta on hyötyä, jotta osaisi ottaa vähän härkää sarvista niitä omia ajatuksia. On arvioitu, että vaikka meillä ei olisikaan menossa mitään suurta muutosta, niin ihmisen ajatuksista silti jopa 80% on arvostelevia ja negatiivisia. Se on meille hyvin tyypillistä kiinnittää huomioon kaikkiin negatiivisiin poikkeamiin ja märehtiä niitä mielessään. Kärsimyksestä. On ehkä, joskus voi toppuutella jopa itseään, että muistaisi, että on olemassa 3 kärsimyksen tyyppiä. Eli on olemassa todellisuuteen olosuhteisiin liittyvää kärsimystä. Ja silloin kun mä koen suurta muutosta ja myllerrystä, niin on kysymys myös tästä. Mä voin menettää todellakin työn, mä voin menettää ihmissuhteita, mä voin menettää terveyttä, mä voin menettää rahaa. On paljon asioita, joita me voidaan ihan reaalisesti menettää ja siitä seuraa todellisuuteen olosuhteisiin liittyvää kärsimystä. Sitä ei käy kieltäminen. Mutta hyvin paljon, ehkä enemmän meillä vielä on näitä 2 muuta tyyppiä. Eli se, että me tuotamme itsellemme kärsimystä omilla ajatuksilla. Juuri tämä, että me pyöritään siellä itsekritiikissä. Olenpa huono, miksi minulle näin kävi. Tai huolehdimme tulevaisuudesta. Märehdimme menneisyyttä. Ja sitten tulee vielä tämä oman mielen karuselli, eli se, että mä tajuan itsekin, että mä märehdin, ja sitten mä alan syyttää siitä itseäni. Miksi mä tämmöistä ajattelen ja pyöritän? Eihän tästä ole mulle mitään hyötyä. Tämmöiset ajatusrakennelmat on aika tärkeä tunnistaa, että edes huomaa, mitä minun mieli tuolla päässä minulle tekee. Jos me ollaan kovin tämän mielenkärsimyksen vallassa, niin voi olla, että me ollaan vielä kyvyttömämpiä myöskään tarttumaan siihen aitoon kärsimykseen. Tehokkaita negatiivisten tunteiden käsittelytapoja on kuitenkin myös olemassa, ja tässä nyt muutama asia ja ehkä vähän useampikin kuin noita ei-tehokkaita. Tämä tiedetään ihan tutkimuksen kautta, että tunteiden tietoinen analysointi vähentää niiden intensiteettiä ja lisää sitä aktiivisuutta siellä aivojen etuosassa, jossa puhutaan siitä aivojen ylätiestä, eli että me saadaan se aivokapasiteetti kokonaan käyttöön. Ja jotta me pystytään tunteitamme tietoisesti analysoimaan, niin meidän täytyy A, tunnustaa, että meillä on tunteita, ja B, tunnistaa niitä ja ottaa niihin silloin niin kuin tietynlainen etäisyys. Jarkko Rantanen on kuvannut tunteita vähän niin kuin, että se on kuin tuo norsu. Se on niin ikiaikainen ja voimakas voima meissä, että sillä on norsuvoimat. Ja myös meidän mieli on niin kuin täynnä tunnetta, että järjen osuus on aika pieni, kuin mitä meidän aivoissa tapahtuu. Tuo ratsastaja norsun selässä edustaa tätä järkeä. Ja kuten nähdään, niin pakottamallahan ei pysty missään nimessä norsua ohjaamaan. Että kyllä se noiden välinen yhteistyö on aika tärkeää. Ja tietysti aika hassuakin on, jos ratsastaja teeskentelisi, että ei tätä norsua nyt tässä ole olemassakaan, että tuolillahan minä istun ihan vakaasti, vaikka norsu siinä piehtaroi ja heittelee. Eli ihan ensimmäinen asia positiiviseen tai tämmöiseen tehokkaaseen tunteiden käsittelyyn on se, että mä hyväksyn, että minussa on hyvin monenlaisia tunteita. Se voi olla valtavana mössönä, se voi olla siellä myös semmoisena jähmettyneenä kasana, jota täytyy vähän tonkia, jotta me päästäisiin tuohon kakkosvaiheeseen, eli nimeämään tunteita. Mutta se, että mä esimerkiksi tunnistan, että mulla on valtava viha sisällä, tai mä pystyn antaa sille nimen, että mulla on hirvittävä suru, että mun menetyksestä, niin se on jo etäisyyden ottamista. Silloin se tunne ei ohjaa, vaan silloin minä ohjaan mun tunnetta sen verran, että mä pystyn antamaan sille nimen. Tehokkaita käsittelytapoja oikeastaan tästä niin kuin seuraavaa askelta on sitten se, että mä otan niistä tunteista sillä kiinni, että mä pystyn ehkä sitten myös, kun niitä on nimetty, niin pikkusen laajemmin suhtautumaan niihin tunteisiin, ehkä niin kuin uudelleen arvioimaan, joskus antamaan ihan uutta selitystä tunteelle. Suru ei enää puserrakkaa, vaan mä tajuan, että saanhan mä surra tätä menetystä juurikin sen vuoksi, koska siellä oli niin paljon hyvää ja mulle tärkeää ja merkityksellistä asiaa. Sille voi antaa jopa uusia merkityksiä sille asialle, että tämä ohjaa minun tulevaisuuden valintojakin. Mä nappaan täältä mukaan kaiken sen, minkä mä oon oppinut tässä elämässä arvostamaan, ja mä koitan järjestää, että mulla on tulevaisuudessa samanlaisia elementtejä, vaikka ne toteutuisikaan ihan samassa muodossa kuin aikaisemmin. Uuden selityksen, merkityksen antaminen voi olla myös sitä, että jos mä kovasti syytän, että tästä onnettomuudesta, mikä minua on kohdannut, niin siinä on nyt jotkut syypäät, syntipukit jossakin, niin että sitten mä ajattelen ehkä vielä, että ne on ehkä pahimmillaanhan mä tuotan itselleni pahaa oloa sillä, että mä ajattelen, että ne on jotenkin tahallaan vielä järjestänyt, koska ne on niin ilkeitä ihmisiä ja minut on ajettu tämmöiseen kuoppaan. Nämä kannattaa myös tunnistaa, tämmöiset niin sanotut negatiiviset motiivitulkinnat, että ihmiset tahallaan pahuuttaan tai ilkeyttään olisi tuottaneet minulle tämän tuskan, koska se on loppupelissä on vain hyvä tapa oman pahoinvoinnin lisäämiseen. Miten voisi antaa uuden selityksen tai merkityksen tämmöisille ajatuksille, jotka olisi itsellekin vähän keveämpiä kantaa? Ai, kun ollaan siinä vaiheessa, kun mä pääsen nauramaan itselleni. Se on vasta ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta sitten voi joskus jälkeenpäin hymyillenkin ajatella, että kun asiat on selkiytynyt, että miten mä silloin kaikkea nyt sitten tulinkin ajatelleeksi tai tehneeksi. Monesti tähän huumorin löytymiseen tarvii erityisesti niinku apua, että se voi olla, että täytyy niinku puhua asioista ihmisille, jotta löytää niiden ehkä joskus koomisenkin piirteen. Suhteuttaminen. Se on hirveän hyvä taito, että mä tavallaan tajuaisin myös sen, että niin tärkeä kuin se oma elämä onkin, niin mä en ole maailman napa. Täällä on hirveästi kaikkea muuta tapahtuu. Mä oon vaan niin kuin yksi osa tätä kaiken kokonaisuutta ja se, että mä aina niin kuin jaksaisin miettiä, että mikä merkitys se on kuitenkaan koko elämän kannalta ja mikä merkitys tällä tapahtumalla on niin kuin laajemmin. Koronassa esimerkiksi sekin oli semmoinen suuri muutos, mikä ihmisille tapahtui, kaikki me on se läpi eletty, niin toiset meni aika shokkiin siitä ja menetti hyvin paljon toimintakykyä ihan sen pelon tähden ja toiset koitti hirveästi suhteuttaa sitä, että mitä muualla maailmassa tapahtuu ja miten tämä tilanne nyt näyttäytyy meille ja koko ajan niin kuin pitää huolta siitä, että muistaa, että meillä ei kuitenkaan vaikka kuolonuhrajakaan ollut siinä määrin kuin muissa maissa ja siellä esimerkiksi törmäsin paljon tähän kykyyn, ihmisten aika loistavaankin kykyyn niin kuin pitää itsensä kasassa vaikeassa tilanteessa suhteuttamisen avulla. Ihmisellä on semmoinen kyky ottaa omiin tunteisiin etäisyyttä, paitsi nimeämällä niitä, tarkastelemalla niitä, myös vähän harhauttamalla niitä. Ihminen pystyy päättämään, että minä en nyt käsittele näitä tunteita. Minä en nyt vajoa siihen, vaikka siihen vihan tunteeseen tai pelon tunteeseen, vaan mä käsittelen nämä myöhemmin. Se on välillä vähän hakusassa se taito, mutta semmoinen kyky meissä on. Aikalisän ottaminen ei tarkoita sitä, että mä kieltäisin omat tunteeni tai en käsittelisi niitä, vaan se tarkoittaa sitä, että mä päätän, että vaikka nyt aamupäivällä en piehtaroi tunteissani. Aamupäivällä alan suorittaa asioita, teen nämä ja nämä askareet, annan itselleni vaikka luvan sitten illalla ottaa 3 tuntia siihen, että mä rehdin niin paljon kuin jaksan, mutta päätän, että nyt tällä hetkellä en ryhdy siihen. Ja tämä voi välillä tuntua semmoiselle vähän nurinkuriselle ohjeelle, kun aina sanotaan, että pitää puhua tunteista ja ne pitää jakaa, niin pitääkin. Mutta ehkä jo se, että jos koko ajan on päällä niin kuin se, että prosessoi omia tunteitaan, niin siinä väsyy itsekin. Sen takia tätä kykyä kannattaa itsessä kehittää. Mä itse päätän, milloin mä käsittelen tunteeni ja mä pystyn ottaa päivässä myös aikaa siihen, että tai tiettyjen ihmisten kanssa vaikka aikaa tiettynä hetkinä, että sen aika ei ole nyt. Joskus meillä on semmoinen, tämä kääntäminen tahtomisen kielelle, tämä liittyy erityisesti turhautumiseen. Ja siihen, että mulla on semmoinen olo, että asiat menee vaan jotenkin niin väärin. Asiat menee väärin ja mä oon täysin turhautunut ja mitään ei tapahdu ja näin mene siihen suuntaan, mihin mä haluan. Tämä on ihan tehokas keino, että kysyy itseltään, että okei, miten sä haluaisit, että ne asiat on. Ja välillä se on, niin kuin tuntuu itsestään selvälle, mutta sitten kun rupeaa vaikka yrittää kirjoittaa niitä auki, niin sitten voi olla, että ne on niin abstrakteja, että kaikki muuttuisi hyväksi. Tai että saisin menneisyyden takaisin. Ja sitten alkaa, niin kuin tajuaa itsekin, että, niin, että minkälaisia asioita tähän liittyy. Mitä se nyt sitten tarkoittaisi mulle, että kaikki kääntyisi hyväksi? Tai mitä asioita se tarkoittaisi, että saisin menneisyyden takaisin? Mitä sieltä menneisyydestä? Ja alkaa niin kuin purkaa auki. Ja pikkuhiljaa sitä turhautumista pystyy niin kuin kääntämään sillä tavalla, että minä tahdon, että tämä asia on näin. Ja kun se on tarpeeksi konkreettisesti laitettu siihen eteen, niin silloin voi nähdä myös, mitä mä pystyn ehkä tekemään sillä asialla. Koska se turhautuminen, se on lamauttava tila, ja kun mä pääsen toiminnan maailmaan, niin mulla on itsellänikin helpompi olla, kun tulee se ymmärrys, että jotakin mä ehkä voin tehdä, että tuo toteutuu. Käännä turhauttavat asiat tahtomisen kielelle. Näin haluaisin, että nämä asiat on. Fyysinen toiminta, kaikki fyysinen toiminta on ihan tutkitusti tehokas tapa käsitellä tunteita ja ihminen on kokonaisvaltainen olento ja ihan pelkkä liikuntakin helpottaa esimerkiksi masentuneisuutta. Ja tänä päivänä tästä on aika paljon tutkittu, että eihän sitä enempää voi tietenkään tai mitään muuta voi sanoa kuin että pienikin fyysinen toiminta on hyväksi. Ja silloin, kun mä keskityn siihen fyysiseen tekemiseen, niin aika usein mielen asiat helpottaa. Sosiaalinen tuki on eittämättä aivan loistava tapa käsitellä omia negatiivisia tunteita, mutta tämä ei ole sama asia kuin vuodatus. Eli se eroaa siitä vuodattamisesta sillä tavalla, että kun mä kerron ihmiselle omasta tilanteestani, ystävälle, läheiselle tai jollekin muulle henkilölle, vaikka koulutusryhmässä tai kenelle tahansa, niin mä oon valmis kuuntelemaan myös sen, mitä se toinen mulle sanoo. Mä oon valmis ottamaan vastaan sen lohdutuksen sanan. Mä oon valmis ottaa vastaan sen erilaisen näkökulman. Mä saatan jopa pyytää toiselta, että hei, et pystytkö sä näkemään tämän asian vaikka jotenkin vähän valosammin, koska mä itse näen tämän asian niin synkkän. Ja mä en niin kuin torju sitä toisen tukea, vaan mä niin paljon kuin pystyn, niin otan sitä vastaan. Makustelen. En ainakaan torju. Ja silloinhan usein se sosiaalinen tuki on semmoinen ilmiö, joka on molemmille osapuolille hedelmällinen. Ihmiset hirveän mielellään lohduttaa ja auttaa, jos siellä ei ole se kyyninen seinä vastassa. Turha tässä on mitään yrittää, vaan että myös toinen saa auttaa. saa edes pienen hyvän sanan sanoa ja tuntuu, että se menee niin kuin toiselle ikään kuin muurin läpi. Erittäin tärkeä. Varmaan kaikki myös tunnistaa, että kun sosiaalinen tuki toteutuu, niin hirveästi helpottaa. Kaikessa tässä on kysymys siinä mielenrauhan säilyttämisestä etäisyydestä. Eli me todellakin, me ihmiset ollaan olentoja, joilla on tämmöinen tarkkailija minä tai ydinminä. Meillä on kyky ottaa etäisyyttä meidän omaan itseen. Me ei olla yhtä kuin meidän teot. Me pystytään tarkastelemaan omia tekojamme. Hyviä tekoja, pahoja tekoja ja kaikkea siltä väliltä, mitä me ollaan elämässä tehty, mitä me tällä hetkellä teemme. Me pystymme tarkkailemaan meidän tunteitamme, mitä minussa tapahtuu, minkälaisia tunteita minussa tällä hetkellä on. Me pystytään tarkkailemaan meidän ajatuksia, minkälaisia ajatuksia minulla päässä virtaa ja minkälaisia ääniä vaikka mielessä kuuluu. Me pystytään myös tarkkailemaan kehon tuntemuksia. Me ei olla meidän keho, me ei olla myöskään meidän vaikka sairaus, mikä liittyy kehoon tai mieleen. Se ei ole sama asia kuin minä. Kaikkeen näihin me pystytään ottaa etäisyyttä. Tämä tarkkailija minä, ydin minä, on aina läsnä tässä ja nyt. Se on aina tuolla jossain tarkkailemassa, se on otettavissa käyttöön, kun me pysähdytään. Tarkkailija minä ei koskaan tuomitse. Se on olemukseltaan armollinen ja hyväksyvä. Se on olemukseltaan havainnoiva. Tunteet tuomitsee, ajatukset tuomitsee, mutta tämä tarkkailija minä ei tuomitse. Se vaan katsoo, mitä tapahtuu. Ja sieltä käsin myös me teemme niitä tietoisia valintoja. Sieltä käsin me voidaan lähteä vahvistamaan tätä minää. Vahvistamalla me voidaan päästä kiinni siihen, että mä pystyn vähän ohjaamaan sitä, että miten mun ajatukset kulkee. Miten mun tunteet menee, miten mä niin kuin valitsen toimia. Tunteita ei pysty määräilemään eikä ajatuksia, mutta niihin voi vaikuttaa. Hyviä harjoituksia mielen rauhoittamiseen, mielen hallintaan, stressaaviin tilanteisiin. Tai ehkä työkaluja voisi sanoa. Pidä mukana aikaikkuna. Aina välillä pysähdy. Ja mieti, missä ajassa sä elät. Missä ajassa esimerkiksi päivän olet viettänyt eniten. Ootko ollut menneisyydessä? Ootko ollut kenties painotetusti tulevaisuuden asioissa? Kuinka paljon olet ollut läsnä nykyhetkessä? Ja kun ollaan suurten mullistusten muutosten äärellä, niin on hyvin tyypillistä, että me ei olla paljonkaan nykyhetkessä, vaan mielen täyttää ihan muut asiat. Niin silloin esimerkiksi kannattaa välillä sitä vahvistaa itsessään vaikkapa semmoisilla kysymyksillä, että juurikin tajuta, että onko mä tulevaisuudessa, onko mä menneisyydessä, vaikka vaan ihan istumalla alas ja palauttaa itsensä tähän nykyhetkeen sillä, että miltä minusta nyt tuntuu juuri tällä hetkellä. Vaikka tunnustella sitä omaa kehoa. Onko kipuja? Onko särkyjä? Miltä kehossa tuntuu? Monesti me huomataan, että oikeastaan eihän tässä nyt ihan jees, ellei nyt ole kipuja ja särkyjä. Jotkut on tehnyt todellakin tämmöisen huolehtimishetken, laittanut itselleen sinne päivän mittaan, että mä suren tai huolehdin ja märehdin niin kuin tuossa aikaperspektiivissä joku tunnin slotti tai parin tunnin slotti sinne päivään, mutta muun ajan mä pyrin viemään oman itseni nykyhetkeen erilaisin askarein. Askareitakin helpompi ja pienempi tapa on tulla läsnä olevaksi keskittymällä hengitykseen. Aina ei pysty lähteä edes sinne lenkille, vaikka haluaisi fyysistä toimintaa tai kuorille joogailemaan, vaan joutuu tekemään pienemmin. Ja hengitys on tutkitusti ehkä nopein ja helpoin tapa saada meidän oma mieli rauhoittumaan. Kun me ollaan stressaantuneita, niin hengitys pinnallistuu. Eli jännittyneenä, stressaantuneena me alamme hengittää vain keuhkojen yläosalla. Joskus kun ihmisellä on ollut suuri menetys, niin sen oikein kuulee, kun henki ei kulje tänne alas asti, ei saa syvähengitystä päälle. Ja helpoin tapa oikeastaan viestittää meidän aivoille joissain tilanteissa on tarpeen jopa vähän huijata niitä aivoja, että hei, kaikki on ihan hyvin, niin on hengitys. Ja nimenomaan semmoinen hengitys, että se on, saadaan aikaan se syvä hengitys, koska silloin kun ihminen on rento, niin hän pääsee hyvin helposti siihen syvähengityksen tilaan. Voit vaikka kokeilla tämän harjoituksen saman tien, että alappa kiinnittää ihan huomiota omaan hengitykseen. Muuta oma hengitys nenän kautta hengittämiseksi, koska nenähengitys rauhoittaa kaikista tehokkaimmin. Ja kun hengität seuraavan kerran sisään, niin kuvittelepa, että nouset tuommoisen vanhanaikaisen lasten liukumäen portaat ylös. Ja kun hengität ulos, niin laske se pitkä, pitkä, pitkä liukumäki ihan alasasti. Ja taas kun hengität sisään, niin nouse portaat ylös. Ja ulos hengityksellä. Laske pitkä, pitkä, pitkä liukumäki ihan alasasti. Tätä ei tarvitse kauhean montaa kertaa tehdä, kun ehkä huomaat jo, miten hengitys syvenee. Jos haluat tehostaa, niin kiinnitä vielä huomio hetkeksi siihen pieneen taukoon, joka on aina uloshengityksen ja sisäänhengityksen välillä. Siellä liukumäen alaosassa ja taas siellä sisäänhengityksen ja uloshengityksen välillä siellä liukumäen päähän. Tätä voi tehdä missä vaan. Monestihan meillä on stressiä hyvin arkisissa tilanteissa myöskin sen lisäksi, että voi olla suuria suruja. Valitsemme kaupassa väärän kanssa jonon tai liikenteessä. Muut kuskit kökkää meidän eessä tai mitä se milloin onkin. Hirveän hyvä tapa treenata. Muista hengittää. Ota avuksi joku ylös-alas menevä mielikuva. Jos liukumäki ei toimi sulle, voit myöskin käyttää esimerkiksi niin sanottua laatikkohengitystä. Sitä kuuluu käyttävän Yhdysvaltain merijalkaväki omassa työssään, jotka joutuvat viimeisen päälle keskittymään erilaisiin tehtävien suorittamiseen. Niin luin lehdestä, että siellä on otettu käyttöön niin sanottu laatikkohengitys, mitä sotilaat tekevät ennen vaativia suorituksia, jotta olisi se maksimaalinen suorituskyky käytössä. Laatikkohengitys on semmoinen, että ajatellaan eteen semmoinen suorakaiteen muotoinen pitkulainen laatikko. Ja uloshengityksellä lasken 4. Se on se yksi laatikon sivu. Kun odotat sisäänhengitystä, lasken 4. Sisäänhengität, se on yksi laatikon sivu, kiipeän niin kuin taas ylös. Ja lasken 4. Ja kun odotat uloshengitystä, lasken 4. Ja näin tämä laatikko tässä sun edessä ikään kuin pyörii. Mutta kaikkia näitä erilaisia hengitysharjoituksia jotenkin yhdistää se ylös-alas liike, millä saadaan syvä hengitys käyntiin. Kun on kauhea kiire, välillä sekin stressaa paljon tekemistä, niin tämä on myös hirmu hyvä tapa opetella pitämään semmoisia 20-30 sekunnin mikrotaukoja. Kertakaikkisesti vaan hetkeksi keskittyy hengittämään vaikkapa 1/2 minuutin ajaksi muutaman kerran päivässä. Se ei lisää kiirettä, mutta auttaa laskemaan aivojen kovalevyn lämpötilaa hetkeksi silloin, kun meidän aivot käy kuumana. Hyvä tapa tulla läsnä hetkeen on ylipäätään sitten aistien hyväksikäyttö. Hahmota 5 esinettä, jotka voit tällä hetkellä nähdä. Tai voit keskittyä vaikka havaitsemaan 5 ruskeaa esinettä, jotka voit tällä hetkellä nähdä. Kuuloaisti on hyvä keino myöskin tulla läsnä, jos lähdet lenkille ja huomaat, että siellä metsän keskelläkin ne vakavat ja painavat asiat vaan pyörii päässä. Keskitypä kuuntelemaan 5 ääntä, jotka voit tällä hetkellä kuulla. Jos joudut istumaan paikallasi, etkä pysty liikkumaan, keskity 5 asiaan, jotka voit tällä hetkellä tuntea kosketuksessa ihoosi. Eli paljon pieniä konsteja, jolla rauhoittaa omaa kiihtynyttä mieltä. Ja näitä löytyy kosoltin lisää internetistä kirjallisuudesta. Etsi sulle sopiva. Luennon 4. osa keskittyy myönteiseen ajatteluun. Onko se positiivisuus P:stä? Se voi olla tai sitten ei. Kaikki varmaan tunnistaa tämän, että me ihmiset, niin kuin jo sanottu tuossa aikaisemminkin, niin meillä on taipumus kiinnittää huomio poikkeamiin ja negatiivisiin asioihin, koska se on evolutiivisesti tärkeää. Esa Saarinen on sanonut hienosti, että ihmisen on ollut historiassa paljon tärkeämpää oppia tunnistamaan myrkylliset marjat kuin oppia tunnistamaan ne herkulliset marjat. Ja tätähän kannattaa myös kiinnittää huomiota, että mihin se huomio kiinnittyy ja mistä me sitten niin kuin puhumme. Vanha kunnon vesilasivertaus, onko vesilasi täynnä vai tyhjä puoliksi, niin se on hirmu hyvä. Koska tässä ei ole kysymys siitä, että mikä olisi totta. Se on, molemmat on yhtä totta. Se on täynnä ja se on tyhjä. Ei siinä niin kuin totuuseroa ei ole. Jos me lähdetään nyt kuitenkin liikkeelle siitä, vaikka positiivisuudesta puhutaan, että kyllä ongelmat on pystyttävä sanomaan ääneen. Se on hirmu tärkeää, että me ei niin kuin kielletä itseltämme eikä muilta, että ei saa puhua ongelmista. Epäkohdat on pystyttävä osoittamaan. Niistä saa puhua ääneen, mutta kaikki varmaan myös tunnistaa sen, että jos nuo mustat lasit jumittuu päähän ja me aletaan tarpoa ongelma keskeisesti epäkohdissa, puutteissa, virheissä. Usein se, että vaikka jakaa toisen kanssa ja jos me jäädään tähän porukallakin pyörittämään vaan tätä levyä ongelmakeskeisesti, niin se ei enää helpotakaan, vaan se saattaa jopa lisätä meidän pahaa oloa. Sen takia olisi tärkeää, että me myös pystymme kääntämään meidän ajattelua ja katsetta ratkaisukeskeisyyteen. Vaikka meillä on tämä ongelma, vaikka täällä on epäkohtaa, niin miten todellakin haluaisimme, että asia on? Mitkä siellä on niinku niitä tavoitteita? Mitä voimavaroja on kuitenkin olemassa? Minkälaista myönteistä kehitystä voi havaita nyt tai historiassa? Mitä haluan tehdä tulevaisuudessa? Ja se on ehkä juuri se kysymys, että missä vaiheessa suurissa mullistuksissa saa ja antaa itselleen luvan pikkuhiljaa asettaa myös vaaleanpunaisia laseja silmille edes hetkeksi. Ajatuksiin kannattaa sillä tavalla suhtautua ja kiinnittää huomiota, että totta kai me varmaan kaikki tunnistamme tämän, että jos pystyy tilanteissa suhtautumaan positiivisesti, tekemään sen positiivisen tulkinnan, niin onhan sitä onnellisempi. Onhan niin kuin tutkimusten mukaan ihminen on terveempi ja se tuo ihan hirveän paljon hyvää meidän elämään. Ja varmaan kaikki tunnistaa myös sen mukavan tunnetilan, mikä siitä seuraa, kun pystyy näkemään asian hyvässä valossa. Siihen kannattaa toki pyrkiä, mutta aina ei pysty. Ja se on fakta myös. Ja tämmöistä pakkopositiivisuutta en kannata lainkaan, koska se voi olla myös omalle mielenterveydelle haitallista, jos ei salli itselle yhtään negatiivisia ajatuksia. Ne on minusta vaan tärkeä tunnistaa. Masentuneisuuskin on terve reaktio. Siinä ei ole sinänsä mitään pahaa. Me ollaan välillä masentuneita ja elämän tilanteet voi johtaa siihen, että meidän mieli ei jaksa innostua uudesta. Mutta se, mikä olisi tärkeää, on se, että jos huomaan, että mun ajatukset ei nyt käänny millään positiiviseksi, vaan ne on, niin kun lähtee negatiiviselle uralle, niin pystyisi palauttamaan itsensä tosiasioihin. ei lähtisi myöskään laukalle se negatiivinen tulkinta, koska silloin meidän mieli niin kuin huijaa meitä. Meidän mielihän voi huijata meitä moneen suuntaan ja välillä se huijaa sinne, että näyttää maailma paljon negatiivisemmalta kuin se oikeasti onkaan. Me nähdään niitä uhkia ja piruja seinällä niin sanotusti. Eli silloin takaisin palauttaminen siihen, että hei, mitä oikeasti tiedetään, mikä kaikki muu on epävarmuutta, mikä on vaan sitä, että täytyy sietää sitä epävarmuutta. Tässä on aika kiva työväline kanssa tämmöiseen ihan järkeilytehtävä, että jos ajattelet itseäsi tässä ja nyt, niin mitä olisi kaikki potentiaaliset aikajanat vuoden säteellä, mitä kaikkea voisi tapahtua? Mitä sä keksit, jos lähdet maalaamaan oikein näitä huonompia mahdollisia lopputuloksia ja tulevaisuuksia? Mitä menee sinne mustalle puolelle ja miltä ne näyttää? Ihan tasapuolisuuden vuoksi, mitkä olisi sitten ne parhaat mahdolliset lopputulokset ja tulevaisuudet? Mitä ne voisi olla? Keksit niitä vähintään yhtä paljon. Ja varmaan sinne väliin johonkin sijoittuu ne todennäköisiin. Kun halutaan kyynisyyden kuopasta huomisen harjanteelle ja mennä eteenpäin, niin itse myötätunnosta en malta olla sanomatta sanaseni. Kun ylipäätään ajattelet itseäsi tämmöisten asioiden äärellä, että välillä tulee virhettä, tulee epäonnistumista, välillä vaan ihan jää tekemättä asioita, tulee tämmöistä vastoinkäymistä, on elämässä ja itsessä asioita, joita on vähän hankala hyväksyä, niin miten se on? Huomaatko kohtelevas itseäsi yhtä rakentavasti kuin kohtelisit semmoista henkilöä, kenestä välität? Vai huomaatko, että kohtelet itseäsi ikävämmin tai ankarammin kuin kohtelisit rakasta ihmistä tai ystävää tai työkaveria? Ronja Grandel on kirjoittanut itsemyötätunnosta ja myös YouTubesta löytyy hyviä pätkiä, erittäin suositeltavaa luettavaa. Me nimittäin hirmu usein törmäämme siihen koulutuksissa, kun kysytään tätä kysymystä, että 99% kohtelee itseään ankarammin, tai 95 ainakin. Ja voisin väittää, että ne, jotka kohtelee itseä yhtä rakentavasti kuin itteensä niin, tai kaveria, niin ovat jotenkin jo törmänneet itsemyötätunnon käsitteeseen. Tunnistatko semmoisen itselle puhumisen äänen, tavallaan sen oman sisäisen äänen, joka voi olla hyvin ankara välillä, riehuu ja jankkaa, puhuu rumaasti. Kenen ääni se on? Ja mitä keinoja sinulla on tämän tyypin rauhoittamiseksi? Itsemyötätunto on ystävällisyyttä ja armollisuutta itseä kohtaan. Se ei ole mitään päähän silittelyä, eikä se ole sitä, että annetaan anteeksi kaikki virheet, eikä välitetä mistään niin kuin tavallaan, mitä on tehty. Se ei ole sitä, eikä se ole myöskään itse sääliä, vaan se on sitä, että kun tapahtuu jotakin tämmöistä epäsuotuisaa, niin se on semmoista ystävällisyyttä ja armollisuutta itseä kohtaan, mistä seuraa vähemmän ahdistusta, vähemmän sitä masennusta, vähemmän stressiä, uupumusta ja yllättävää kyllä myös vähemmän vitkuttelua. Me monesti ajatellaan, että jos on vaikka mokannut jotakin tai on jättänyt jotakin tekemättä, niin silloin varsinkin pitää itseä potkia ja ruoskia. Mutta tutkimukset osoittaa, että itse asiassa itsemyötätunto tuo vähemmän vitkuttelua ja antaa enemmän elämäntyytyväisyyttä, resilienssiä eli kykyä kohdata sitä vastoinkäymistä lannistumatta ja myös aikaansaamista. Eli se, että me ruoskimme itseämme, ei olekaan se paras motivaattori, vaan se, että me jaksetaan yrittää uudelleen vaikeassa tilanteessa, vaatii sitä, että me ymmärretään itseämme. Me ei aleta puhua itsellemme rumasti, koska ei me puhuttaisi niin sille kaverillekaan, vaan annetaan sitä tukea, annetaan sitä auttavaa kättä, sanotaan, että hei, sä pystyt siihen ja ei kun uudelleen yrittämään. Jos sisäinen ääni on kovin ankara, sisäinen kriitikko niin sanotusti mölyää, tässä keinoja, älä jää yksi, ihan oikeasti. Se kaverihan on juuri se, joka voi sanoa sulle ne sanat, mitä sä et ehkä tällä hetkellä itselle itse pysty. Kenen puoleen voisit kääntyä? Mitä itse sanoisit ystävälle samassa tilanteessa? Tai mitä joku ystävällinen viisas henkilö sanoisi sulle nyt? Entäpä jos joku tyyppi puhuisi sun kaverille sillä tavalla, kun se sisäinen kriitikko puhuu sulle? Niin mitä sille tyypille sanoisit? Mitä tietoa tämä itsekritiikki, ahdistus, häpeä, mitä tietoa se sivuuttaa? Mikä tieto oikeastaan kaikki jää nyt varjoon, mikä on olemassa siellä, mutta se ei tule nyt näkyviin, kun sisäinen kriitikko mölyää? Samalla tavalla kuin tunteille voit antaa nimen kesyttääksesi sisäistä kriitikkoa. Anna hänelle nimi. Voit puhutella häntä. Hänen tarkoitus ei ole paha. Tämä sisäinen kriitikko haluaa, että me pysytään kaidalla tiellä ja voimme olla ylpeitä itsestämme. Mutta hän vaan joskus vähän liian rankoin keinoin meitä yrittää sinne oikealle tielle ohjata. Voit myös kirjoittaa sisäiselle kriitikolle ihan kirjeen. Se voi olla myös semmoinen helpottava keino joskus, jos haluat häntä puhutella vielä vähän syvällisemmin, ja toisille ihmisille kirjoittaminen on hirveän hyvä keino purkaa omia tuntoja. Luennon osio numero 5. Muutos haastaa osaamisen ja verkoston. Tässä nykypäivän työelämässä on aika tärkeää, niin kuin ehkä tämä luento on antanut jo siihen eväitäkin, osata johtaa itse itseään. Meillä tapahtuu paljon asioita sisäisesti ja muut ihmiset ei voi loppujen lopuksi edes tietää, mitä me tarvitsemme ja mitä meissä tapahtuu, ellei me itse heille kerrota. Ja myös se, että me päästään monimutkaisessa maailmassa eteenpäin, niin se todellakin tänä päivänä kysyy yhä enemmän määrin sitä, että me itse johdamme itseämme, eikä niin, että joku muu tulee kertomaan meille, mitä pitäisi tehdä. Se on yksi tämän ajan haaste. Ja Pentti Sydänmaallakka on kuvannut hienosti tätä itsensä johtamista sillä tavalla, että tämähän on vähän niin kuin johtaisi yhtiötä. On tämmöinen Oy Minä AB. Ja meidän tietoisuus, juuri tämä ydinminä, tiedostava minä siellä kaiken taustalla, se on se toimari, se on toiminnanjohtaja. Ja se sieltä taustalta katselee ja pyrkii niin kuin johtamaan, että meidän keho toimisi parhaalla mahdollisella optimaalisella tavalla. Meidän mieli ei olisi liian synkkä, vaan siellä olisi myös tarpeeksi sitä iloa ja energiaa, energisoivia tunteita. Meidän tunnemaailma ylipäätään ja sosiaalinen maailma olisi balanssissa. Ja sieltä käsin me voidaan myöskin tarkastella, minkälaisia arvoja meillä itse asiassa syvällisesti on ja mitä me noudatellaan, miksi me tehdään tietynlaisia elämänvalintoja. Toimitusjohtajahan se siellä myöskin tavallaan vastaa silloin, kun meidän arvot menee jostakin syystä myllerrykseen. Ja ihan samalla tavalla siellä on yksi palikka, joka on työ. Ja työ minä ja se ammatillinen perspektiivi. Ja tämä on meidän niin kuin oman ihmisen kokonaisuus, ja me ei todellakaan olla yksittäinen osa näistä, vaan näiden tulisi jotenkin olla niin kuin sopusoinnussa. Ja se uudistava itsensä johtaminen, se, että me johdetaan itseämme ja erilaisissa tilanteissa pidetään laiva pinnalla, niin se vaatii semmoista ennen kaikkea just itsetuntemusta, että me tavallaan tunnemme nämä osa-alueet itsessämme ja myös luottamusta siihen, että hei, näille voi tehdä jotakin näille asioille. Se vaatii pysähtymistä, se vaatii reflektiota. Jotta voi johtaa itseään hyvin, täytyy oppia ottamaan etäisyyttä. Ja aika usein me myös tunnistamme tämän, että me ei toimita yksin tässä maailmassa, vaan meillä on ikään kuin aika usein se tulee läheisistä ihmisistä, joiden suhteen meidän täytyy myöskin niin kuin pitää huolta, että meidän firma ikään kuin siinä ympäristössänsä elää sopusoinnussa ja harmoniassa. Ja voisi ajatella, että läheiset muodostaa vähän semmoisen hallituksen. Ja sitten meillä tämän kaiken johdosta voi olla se henkilökohtainen visio, se mihin suuntaan minä haluan mennä. Muutos haastaa aina meidän paitsi tämän itsensä johtamisen taidon, niin myös osaamisen. Ja hyvin moni meistä niin kuin tunnistaa, että me ollaan, kun työelämää kohtaa suuri muutos, niin me ollaan asian tuntijuus ja tämmöinen ammattiosaaminen meillä on niin kuin vaakalaudalla tässä. Me tarvitaan semmoista tunnetta tuonne keinulaudan tavallaan toiselle puolelle, semmoista vahvaa tunnetta, että minä olen oman ammattini osaaja, mä pystyn tekemään itsenäisiä päätöksiä työelämässä, mulla on sellainen riittävä erillisyys muista, mä arvostan omaa osaamista, mulla on itseluottamusta ja todellakin kyky niin kuin edustaa ammattialaani ja tätä omaa tekemistäni selkäsuorassa, jos näin voisi sanoa. Ja tämä on ihmiselle tärkeä puoli ja tavallaan tuommoiseksi täysveriseksi ammattilaiseksi tai asiantuntijaksi on hirveän hankala kasvaakaan, jos tätä ei jollakin tavalla niin kuin omaksu. Ja tämä on monesti silloin, kun meille tulee mullistava muutos työssä, mä joudun vaikka pakosta vaihtamaan alaa tai etsimään uutta polkua, niin tämä tahtoo olla siellä silloin koetuksella. Ja samanaikaisesti, kun ajatellaan ihan ihmisen pitkää työuraa ja elämää, niin samanaikaisesti kuitenkin varmasti tunnistetaan tämä, että keinulaudan toisessa päässä meillä on semmoinen yhteisöllisyyden ja läheisyyden tarve. Se, että me pystytään tekemään muiden kanssa yhteistyötä. Parhaimmillaan meillä on hyviä tiimejä, meillä on yhteisiä tavoitteita, me saadaan sitä tukea ja hyväksyntää. Me ollaan niin kuin terveellä tavalla riippuvaisia muista, jotta me saadaan niin kuin se homma toimimaan. Ja siten me yleensä aina tarvitsemme myös tuohon ammattiosaamisen rinnalle sitä kykyä oppia. Kykyä niin kuin ymmärtää, että vaikka mä osaan tämän asian, niin mä en osaa silti kaikkea. Mulla on tietty rooli tässä kokonaisuudessa ja niin kuin mulla on kyky arvostaa muidenkin osaamista ja oppia heiltä. Ja silloinhan tuo keinulauta on niin kuin balanssissa. Ja me varmaan tunnistamme myös tämän, että ainahan se keinulauta ei ole balanssissa. Joskus voi käydä niin, että tämmöinen itsenäisyyden ja erillisyyden tarve saa meidät käyttäytymään vähän itseriittoisesti. Itsenäisyydestä tuleekin itseriittoista. Ollaan niin ammattilaisia, että meistä tulee vähän semmoisia best-servicer-tyyppisiä. Voi olla, että sooloilevia. Saatetaan jäädä porukasta ulos sen takia. Ja ihan samalla tavalla, jos yhteisöllisyyden ja läheisyyden tarpeet korostuu, tämmöinen oppiminen korostuu liiaksi, niin silloinhan helposti me saatetaan näyttäytyä ulospäin vähän semmoiselle perässä vedettäville, joskus siipeilijöille. Ei lähdetä tarttumaan töihin, teetetään niin kuin ikävät työt muilla. Kysytään jatkuvasti neuvoa, ikuinen opiskelija, jostakin syystä ei lähde ottamaan sitä ammatillista vastuuta. Ja tämä on semmoinen kuva, minkä esitän ihan sen tähden, että jokainen vähän pohti sitä, että nyt varsinkin niin kuin uuden edessä ja myllerryksen tilassa, niin millainen minä olen oppijana? Ja kumpaa mä jopa niin kuin kavahdan enemmän, kun nämä huonot puolethan on molemmat semmoisia, että ei me niitä haluta toteuttaa. Ei me haluta olla best-servicereitä, eikä me haluta olla siipeilijöitä, eikä peressä vedettäviäkään, vaan se olisi hyvä, että se balanssi olisi se keinulauta. Mutta nyt varmasti uuden äärellä niin korostuu just se, että toivottavasti en ajattelisi oppimisesta ja tuosta, että mä en tällä hetkellä ehkä, niin kuin jos menetän omaa ammattiosaamista, että mä en olisi kokonaan arvoton, vaan nimenomaan, että se on hirveän tärkeä taito aina tässä nykymaailmassa ottaa se oppijan rooli, luottaa siihen, että minä osaan, minä opin. Ja sitten tajuta se, että vaikka se työ muuttuisi, vaikka työpaikka niin sanotusti menisi alta, niin se ammattiosaaminen ei häviä mihinkään. Mä oon kuitenkin hirmu monissa asioissa hyvä. Siellä on tosi paljon asioita mun osaamisessa, johon mä voin luottaa, minkä varaan mä voin myös uutta rakentaa. Mutta mitä mun tarvitsee opetella? Annanko itselleni luvan siihen? Osaanko pyytää apua, tukeutua muihin niissä tilanteissa, kun mä sitä tarvitsen? Ja muutosvalmennuksessa, mihin nyt olette lähössä ja mistä olette kiinnostuneita, niin siinä on nimenomaan tunnistettu 3 kriittistä osaamisen aluetta, jotka on syytä tarkistaa. Kouluttautumisosaaminen. Se, että miten tänä päivänä pystyy vastaamaan tähän muuttuneeseen toimintaympäristöön ja osaamisvaatimuksiin, että tiedostaa tavallaan sen kuilu, mikä meillä monesti on, vaikka me oltaisiin kuinka ammatissakin, niin meillä monesti on koko ajan sitä osaamisen kehittämisen tarvetta ja hakeutua sellaiseen koulutukseen, että se kuilu kapenee. Tuntea ylipäätään, tietää, mitä koulutusta on olemassa. Ja sitten työsuhdeosaaminen, miten työllistyä, mitä se tänä päivänä tarkoittaa, että työllistyy työttömänä alanvaihtajana, miten työllistää myös ehkä parhaimmillaan muita yrittäjiä. Ja sitten rahoitusosaaminen. Yleensä sitä rahaa aina jossakin on, miten sitä myöskin niin kuin voi saada, miten rahoitusta voi hakea. Hirmu tärkeitä sisältöjä, apua on saatavilla. Ja nämä on itse asiassa Sepon sanat, että yhteiskunta pakottaa monesti muutokseen, mutta yhteiskunta myös tukee. Ja kun pahin muutosmyllerrys on lähtee menemään eteenpäin, niin jossakin vaiheessa huomaa, että mä pystyn asettaa itselleni tavoitteita. Mä pystyn pääsemään tavallaan, vaikka menetyksiä olisi sinne eteenpäin. Miten asetat itsellesi tavoitteita vaikka sinne vuoden säteelle, jotta pääsee sille hyvälle toiminnan tielle, jotta pääsee oppimisen tielle, kehittymisen tielle, kuulemaan, mitä muillakin on mielessänsä. Hyvä tavoite on aina positiivisesti ilmaistu. Tulisi niitä tavoitteita, jotka on menoa jotakin hyvää, antoisaa kohti, eikä vaan päästäkseen jostakin tilanteesta pois. Ja käytä myös tätä ratkaisukeskeisen haastattelun kysymyksiä hyväksesi. Tätä voi tehdä myös pareittain, eli voi myös pyytää, että toinen henkilö kysyy sulta näitä kysymyksiä. Tämä auttaa siinä omassa työstössä. Mikä se tämänhetkinen ongelma on? Mihin suuntaan sä haluat mennä? Mikä sua vetää puoleesi? Sieltä ne tavoitteet löytyy. Mä oon sen takia noi ykköskysymykset tuossa mustannut, että ne on tärkeät kysymykset, joista ei kannata kaahata eteenpäin ennen kuin aika on kypsä. Eli tarpeeksi pohtia näitä asioita. Mistä haluat päästä pois? Siitä se alkaa, mutta hyvin, että se muuttuisi siihen, mitä kohti mä haluan mennä, mikä minua vetää puoleensa. Sieltä ne motivoivat realistiset tavoitteet löytyy. Tämä kyselykaavake tosiaan, tai tämmöinen haastattelu, niin itsenäiseen työskentelyyn tai sitten kaverin kanssa käytettäväksi. Ja jos pysähdyt vielä hetkeksi, niin kuvittele, että sulla olisi aikakone ja matkustaisit 10 vuoden päähän. Jos sieltä nyt katselisit tämänhetkistä elämäntilannetta, niin miten sä täydentäisit seuraavat lauseet? Vietin liikaa aikaa tai vietin liian vähän aikaa tehden sellaisia asioita kuten. Ja kun mietit nyt nykyhetkeä, niin miten sä siinä haluaisit toimia? Mikä sinua inspiroi? Päätetään luento kokonaisuus näihin sanoihin. Ellei me varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, niin olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Kiitos osallistumisestasi.